Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як Александр Лукашэнка палохаў 400 удзельнікаў мінскага дыялогу.
С момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса.
Сямейны інклюзіў тэатр дапамагае дзецям з аўтызмам раскрыцца.
Среди талантливых актеров у нас есть дети с особенностями, мы их не выделяем, то есть они точно так же играют и главные роли, и второстепенные.
Ці можа держава эффективно баранить своих громадян у эпоху бигдейта?
Дискурс о Big Data, о том, что это очень важно, это очень хорошо для бизнеса, для экономики, для образования, он в Беларуси никак не связывается с правами человека.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У сталіцы ў чацвёрты раз праходзіць прадстаўнічая канферэнцыя «Мінскі дыялог».
24 траўня Александр Лукашэнка выступіў з прамовай на гэтым форуме. Ён гаварыў пра сітуацыю ў міжнародных адносінах і пра рэгіянальную бяспеку. Лукашэнка адзначыў, што цяперашнія міжнародныя адносіны нагадваюць сітуацыю перад першай сусветнай вайной.
С момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса. О том, что планета близко подошла к пропасти серьезного конфликта, предупреждают многие независимые и авторитетные источники.
Так само кіраўнік державы лічыць, что средние и малые краины не повинны быть только статистами у сусветной политики.
Беларусь – суверенное государство и четко осознает свое положение на международной оси координат. Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос «с кем мы?». Просто наше положение дает ответ на этот вопрос.
Падкрэсліў беларускі кіраўнік.
Лукашэнка горача запрашаў прыязджаць экспертаў часцей у Беларусь, бо тут заўжды можна пачуць альтэрнатыўнае меркаванне. Непасрэдна з форума ў нашай студыі галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў. Павел, прывітанне.
Прывітанне. Учора, як вы памятаеце, мы звязваліся з вамі ў гэты ж час, калі я быў яшчэ там, у гатэлі «Марыёт», дзе праходзіць форум. Сёння не так цікава ўсё там, сёння ўсё цікавае было раніцай, калі адбылося тое самае пасяджэнне з удзелам Александра Лукашэнкі, і даволі таксама быў там прадстаўнічы прэзідыум, быў генеральны сакратар АБСЕ Томас Грэмінгер, быў намеснік памочніка генеральнага сакратара НАТО па палітычных пытаннях і палітыцы бяспекі Джэймс Апатурай, быў Нікалай Бардзюжа з АДКБ. І вось ўжо гэтае трое, да, гэта проста грымучая сумесь, да, Бардзюжа натуральна абараняе пазіцыі Расіі, а спадар Апатурай не апошні чалавек у паўночнаатлантычным альянсе, якраз такі Расію і лічыць тым асноўным фактарам у сусвеце, які раскачвае зараз лодку. Дарэчы, у нас ёсць кавалак яго пра мовы. Давайте послухаем, насколько прама вось прадстаўнік НАТО дозволяет себе казать про то, что менавіта Россия – это крыніца зла зараз у свете.
Вызов, с которым мы сталкиваемся и который как раз и создает вот эти трения между Востоком и Западом, это отношения с Россией и многими странами Восточной Европы. И самым крупным примером вот таких трений является как раз Украина. Но сейчас основным вызовом, который стоит у нас в Восточной Европе, что Россия не уважает зависимость стран Восточной Европы. И это создает уже высокие давления и напряженность с ними и Россией, и Западом. Что происходит сейчас в Украине, это не гражданская война. Там присутствуют российские войска. Российские войска в Донбассе, и Донбасс назывался президентом как очень серьезной горячей точкой. То же самое касается и Грузии, где присутствуют российские войска и в Молдове, которые не хотят оттуда выходить. Поэтому мы четко должны прописать это и заявить, что там заключается основной источник трений и напряженности в Европе, который создает большое количество проблем между Западом и Россией, потому что страны НАТО действительно настаивают на уважении территориальной неприкосновенности государств и политической суверенности всех стран-членов ОБСЕ, принципы которого, конечно, заложены в последнем документе Хельсинки.
Бачите, Россия. Ну, Бардюжа сам обвинавачвае са свайго боку краіны НАТО у тым, што у іх такая псіхалогія трыумфатараў, якія абвінавачваюць усіх направа і налева. Але ўсё ж такі, такая карці была там канфронтацыя. Праблема самая галоўная сённяшняга форума, які праходзіць у Мінску, гэта тое, што ён нічым не скончыцца. Усе задаюць пытанні адно аднаму. Так, а для чаго вось гэта ўсё, да? 400 паважаных людзей, экспертаў, сабраліся ў мінскім гатэлі. 3 дні яны размаўляюць паміж сабой, абмяркоўваюць, здаецца, важныя рэчы, сусветную дыпламатыю, нюансы, бяспеку, канфлікты, канфліктныя зоны, і што ў выніку? Ніякай рэзалюцыі не запланавана, ніякіх высноваў такіх цэнтралізаваных не плануецца зрабіць. Кожны так зробіць выбары для сябе, высновы, так, але пагаварылі і разышліся. Гэта і беларускіх экспертаў ставіць крыху ў тупік, і замежнікаў, з якімі мне сёння давялося паразмаўляць, асабліва амерыканцаў. Як гэта так? What the point? Яны пытаюцца ў мяне. Я кажу, no point, і гэта сапраўды крыху здзіўляе.
А вось у сераду ў куларах таксама форума мы пачулі ад амбасадара Украіны, што журналіст Павел Шаройка, якога КДБ абвінавачваў у шпіянажы, асуджаны больш як на 8 гадоў. Пры гэтым наш Вярхоўны суд пра гэта нічога не паведамляе. Што ў чацвер атрымалася дазнацца ў куларах цікавага?
Ведаеце, спадар Кізім, ён не засмучаны гэтым, ён засмучаны, але ён не абураны такімі паводзінамі беларусаў. Ён кажа, што у амбасады была інфармацыя пра суд, была магчымасць у дыпламатаў прысутнічаць на гэтым працэсе, але, як мы бачым па выніку, паўплываць на прысуд не атрымалася. Ёсць складанасці пэўныя, якія зараз давядзецца вырашаць. Напрыклад, у жонцы Шаройкі скончыўся від на жыхарства, ёй давядзецца вяртацца ва Ўкраіну і прыязджаць да мужа, які ў зняволенні ў Беларусі і зараз знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ, прыязджаць да яго, кропкава, да, прыязджаць, з'язджаць. Незразумела пакуль, дзе Шаройка будзе адбываць сваё пакаранне. Ёсць нейкая верагоднасць, што яго выдадуць у краіне для адбывання пакарання, але таксама спадар амбасадар не можа сказаць дакладна зараз, што будзе. Нават тая фармулёўка пра прысуд больш за 8 гадоў. Вось яна такая цікавая. Ён кажа, што зрабілі запыт пасля таго, як суд мусіў скончыцца, і вось такі атрымалі адказ, больш за 8 гадоў.
Павел, давай звернемся до социальных сеток. Политик Павел Свярынец у Facebook написал наступное, я процитую. «Пошелся Минский диалог. Десятки европейцев приехали у Минск размовлять с Лукашенком. Покуль у турме 9 политвязнев. Феодыниш и Комлик чекают суда. Покуль голодают людям, что отчаялись знайсти справедливость. Покуль лупят штрафы активистам. Обмерковывается либерализация и супраца с державными структурами», написал политик. «Расповеди нам про атмосферу на форуме и те эксперты из Европейского Союза до США». Яны скарысталіся магчымасцю задаць нязручныя пытанні беларускай уладзе.
Нязручных пытанняў менавіта да беларускай улады, шчыра скажу, я не чуў ні ад экспертаў, і мала іх я чуў ад журналістаў. Атмасфера там прыязная, я б назваў гэта стрыманым аптымізмам. Гэтак выказваўся эксперт Павел Данейка, які таксама там учора прысутнічаў. То бок там, не той, каб свята, да, але там усё добра на гэтым форуме. І я з Павлом Сіверынцам не магу не пагадзіцца. Яшчэ хаця б таму, што што сярод тых, хто прысутнічае на гэтым форуме, няма, я не заўважыў ніводнага апазіцыйнага палітыка з такой традыцыйнай беларускай апазіцыі, з сябраў партыі БНФ, з аргкамітэту па стварэнні партыі БХД, з аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ёсць, што праўда, там Ганна Канапацкая, але яна прадстаўляе беларускі парламент, ну і АГП, але найперш яе запрасілі туды як дэпутатку. То бок арганізатары відавочна рабілі гэта мерапрыемства, ну не толькі для беларускіх уладаў, але з прыцэлам на беларускія ўлады. Чаму яшчэ не гучаць такія пытанні? Таму што, канешне, тое, для чаго сабраліся там гэтыя эксперты, што яны абмяркоўваюць, гэта не ўнутры беларускія праблемы. Яны абмяркоўваюць уладкаванне, парадак у сусвеце, бяспеку ў рэгіёне. То бок вось на гэты ўзровень беларускіх палітвязняў, на гэты ўзровень матуляў, якія галадаюць, дыскусія папросту не спускаюцца. І я ўпэўнены, што ну там тры чвэрці з тых экспертаў, якія прыехалі з-за мяжы, іх сапраўды шмат, яны ўвогуле нічога не ведаюць, ну не то што пра Беларусь, а вось пра гэтыя вострыя вуглы, да, кропкі сутыкнення беларускай дзяржавы і неабыякавых актыўных грамадзянаў. Вядома, ёсць там традыцыйныя такія еўрапейскія чыноўнікі, якія працуюць даўным-даўно з беларускім пытаннем, гэта і Майра Мора, гэта і Крыстін Мутанін, і іншыя, і яны ў курсе. Вось. Але ўсё ж такі, не ведаю, ці то агульная атмасфера, ці то тое, што прыехалі абмяркоўваць не Беларусь гэтым разам, ці то гасціннасць, з якой іх прымаюць, не ведаю, а яны неяк уплываюць на тое, што вось гэтыя ўнутраныя беларускія праблемы не ўздымаюцца.
Дзякуй, Павел. Нагадаю, што гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё з другога дня форума «Мінскі дыялог». А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы тэатру і пастаноўкі ў выкананні дзяцей з аўтызмам і сонечных дзетак. Кіраўніца інклюзіў тэатру Ірына Пушкарова распавядзе падрабязней пра гэты праект. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 траўня ў Мінскім палацы прафсаюзаў будуць ставіць Дастаеўскага, але гэта будзе вельмі незвычайны Дастаеўскі на беларускай мове і ў выкананні дзяцей з аўтызмам і сіндромам Дауна.
Госця нашага эфіру – гэта кіраўніца сямейнага інклюзіў тэатра Ірына Пушкарова, якая цягам 2 гадоў дапамагае такім дзеткам знайсці сяброў, раскрыцца і адаптавацца да жыцця. Размаўляе з ёй Маша Калесніка.
Распавядзіце, у чым ўсё ж ягоная незвычайнасць?
Ну, во всех, наверное, смыслах. Он немножечко другой, не такой, как раньше. Начинает Достоевского, переложен на белорусский язык. Очень интересные декорации. Это и проекция заднего вида на экран, это и проекция переднего вида на сетку, это прекрасный автор работ, которые будут показаны на экране, Ани Селивончик, и обработка вообще всей сценографии Пашей Архангельским. Это музыка Стравинского, это композитор Александра Сандлер, это замечательная вообще плеяда режиссеров, которые работают сейчас с детьми со спектаклем, и Геннадий Фомин, и Денис Дадишкеляни, то есть, ну, работаем в такой очень горячей творческой атмосфере и обстановке, много задач решаем параллельно, я рада, что мы взялись за такой проект, думаю, что будет интересно, красиво, причем всем, это не для маленьких детей спектакль, то есть туда можно прийти с маленькими детками, которые посмотрят на красивое красочное действие. Но он такой очень философский, очень добрый, поэтому для подростков и для взрослых людей подойдет, конечно, для семей, потому что мы семейный инклюзив театр, то есть мы делаем постановки для всей семьи.
Але я думаю, что головная незвычайность – это все же актеры, те самые дети, которые будут играть головные и неголовные роли.
Среди талантливых актеров у нас есть дети с особенностями, мы их не выделяем, то есть они точно так же играют и главные роли, и второстепенные, конкретно конкретные, это дети с аутизмом и дети с синдромом Дауна. Мы гордимся нашими артистами, никогда не называем, кто из них кто, и дети никогда не делят друг друга на особенных. Они все талантливые, все яркие и все очень интересные личности.
Ну, увогуле, я так зрозумела, что вашему театру 2 года, так?
Да.
Увогуле, чому узникла эта идея, эта необходимость творить такие незвычайные для Беларуси инклюзив театр?
Сначала мы создавали же студию, потому что была нехватка профессиональных рук, скажем так, честно. Очень хотелось, поскольку мы все из творческой среды, из, там, из оперного театра, из консерватории, из филармонии собралась наша вот команда, у нас у каждого росли свои, подрастали дети сейчас, да, растут. И мы не могли найти такое место, где бы вот не испортили. Это же самое важное и ценное, да. Самым маленьким ребенком нужно очень бережно и трогательно работать, если это хореография, там, со стопами, со сводом. Ну, я не буду профессиональные, да, термины употреблять, но, тем не менее, именно это позволяет ребенку вырасти красивым, сильным человеком, не получив травм, заниматься спортом, хореографией, чем угодно. То есть вот как много зависит от того педагога, который с ним вот в самом детстве. То же самое касается голосовых связок и так далее. И мы нашли такую команду, мы собрались и вот для своих детей сделали такую студию творческую абсолютно широким спектром направлений. И как-то так получилось, что еще до студии я работала с подростками, с детьми с особенностями, но тогда я не задавалась вопросом, это там аутизм или еще что-то, потому что были разные сложные поведенческие реакции. И мы тогда на лето вот собирались вместе, играли, там, делали какие-то постановки, в том числе, как бы учились простым вещам, даже вот там разносить письма, там, как-то оформлять документы. И вот с этого момента я поняла, что может быть интересно в творчестве. И вот в студии к нам стали приходить по сарафанному радио вот маленькие детки, постарше, это очень помогало, просто как-то серьезно помогало. И в один прекрасный день позвонила мама ребенка с аутизмом и сказала: давайте сделаем вот театр. И я ни секунды не задумывалась, я посоветовалась потом с нашей творческой командой, и как бы мы однозначно решили, что да.
Как вы находите с ними поразумение? С какими ситуациями доводится сутыкаться у театральной этой самой працы?
Я бы не сказала, что с этими детьми сложно работать, потому что, во-первых, они очень чутко реагируют на эмоциональное добро, вот на то, когда им хотят, правда, познакомиться, помочь, и когда их не воспринимают особенными. Гораздо сложнее, когда идет страх принятия таких детей и семей с особенностями у родителей обычных детей. Вот с этим гораздо больше всяких проблем, потому что приходится объяснять, рассказывать, показывать. Когда они приходят, например, на занятия и видят, им понятно, что ничего страшного нет. Потому что, конечно, когда приходит ребенок сложный, недиагностированный, когда он ни разу не был у психолога, а есть и такие случаи, уже подросток пришел, а у психолога не были, логопеда не имеет, например, отсутствует речь, и, например, слуховой как бы диапазон позволяет слышать 1-2 ноточки, а ниже или выше – это уже болевой, да, вот такой синдром, то мы начинаем с индивидуальных занятий, буквально по 1-2 минутки, буквально с первых каких-то таких контактов глазами или через рисунок, или прикосновений. И когда контакт пошел, ребенок понимает, что он может довериться, вот, конечно, случаются абсолютно невероятные вещи, потому что мы сами никак не ожидали, например, каких-то вот таких достаточно быстрого прогресса. И когда ребенок готов, мы на общие репетиции выводим потихонечку, очень бережно. И на этих общих репетициях, когда ребенок приходит, он сидел, например, дома, не ходит в школу на домном обучении. Или ходит в ЦКРАИР, где такие же детки. И не контактирует с обычными талантливыми, причем, да, очень яркими, радостными детьми. Пришел, и у него счастье. Потому что они играют, они начинают друг с другом с игры, с какого-то баловства. У нас очень демократичная атмосфера. Установка, и через вот именно такое проявление доброты и дружбы рождается творчество.
Як увогуле відбувається, може бути, підрихтовка звичайних дітей до того, що ось сьогодні прийде, наприклад, новий некий незвичайний дитинок, так?
Я абсолютно хорошо помню один момент, когда мы только начинали, репетировали еще первый спектакль «Флейту чародейку», когда приходили первые дети, не так, что вот один пришел, пришло несколько человек, а среди них вот был Максим Лагун, он очень так это скромно зашел, зашел, мягко говоря, и он в дальний угол зашел, там, где маты были. Игорь Евгеньевич Сидорчик тогда репетировал сценку «Масленки», и там деткам раздавались роли. Я говорю, поставьте, Максим, давайте попробуем. Я его с этих мат стащила, он уже подошел, вот, и молчит. Игорь Евгеньевич говорит, ну, вот так, я не помню какое-то там слово, он молчит. И дети, которые не знали никто, ничто, никакие особенности этого ребенка, они прямо вот так заслонили, говорят, он выучит, мы выучим, мы сейчас на перемене все сделаем. То есть дети изначально открытие, изначально добрее, у них нет вот этих стереотипов, такие, которые есть у взрослых. А сейчас те дети, которые принимают участие, уже же не первые, ну, 2 года прошло, да, они прекрасно все понимают. Я не предупреждаю, когда приходит уже ребенок с особенностями, они это видят, вот, и, собственно говоря, помогают мне очень. И с новыми детьми они уже сами справляются.
Нагадаю, что кіраўніца сямейнага інклюзію театра Ірына Пушкарова завітала ў нашу студыю, каб распавесці пра пастаноўку ў Палацы прафсаюзаў Дастаеўскага ў выкананні дзяцей з аўтызмам і сонечных дзетак, а таксама таленавітых маладых актораў. Цалкам размову слухайце на еўрарадыё.фм.
А пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў звернемся да тэмы бігдата, як дэмакратычна кантраляваць вялікую колькасць інфармацыі ў часы цифрового грамадства и после скандала у Facebook расповедуют эксперты. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю у эфирной вины шоу-бизу я, Маша Колесникова. Лідар «Дай дарогу» Юрый Стыльскі стаў першым героем онлайн-праграмы «Форточка» 6-гадовай брэсцкай блогеркі вундеркінда Дарыі Скамарошынка. Дзяўчынка збіраецца запісаць серыю размоў з вядомымі берасейцамі ці знакамітасцямі, якія прыязджаюць у Брэст. У размове з Дарыяй Юрый узгадвае дзяцінства і распавядае пра працу музыкам. Размову можна паглядзець на нашым сайце eurorádio.fm. 6-гадовая Дарыя вядомая сваёй любоўю да кніг і шахмат. Яна вядзе блог на YouTube, дзе чытае вершы і казкі. Дзяўчынка ведае на памяць больш за 100 кніжак і перамагае на сур'ёзных шахматных турнірах. Дарыя ўдзельнічала ў тэлешоу «Лучы всех» і выграла 50 тысяч гривень у праграме «Расміши коміка». Па словах маці дзяўчынкі Каці Таберка, разынкай праекта з'яўляецца яшчэ і тое, што Дарыя вучыць сваіх суразмоўцаў гуляць у шахматы, а яны яе сваёй навуцы. Інтэрв'ю Дарыі не будуць абмяжоўвацца размовамі пра культуру. У планах размова з Дыего Марадонна. Браварня «Алівария» анансавала сёлетні А-фэст – вялікі музычны піўны фестываль у Мінску. Ён пройдзе 11 жніўня. Вечарына будзе прымеркаваная да дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў завода мінскай легенды графа Чапскага, які адзначаецца 15 жніўня. Сёлета А-фэст ладзіцца ўжо ў трэці раз. Месца тое ж Лошыцкі парк. Арганізатары абяцаюць абноўленае меню, фудкорт без чэргаў і прыбіральні, якіх хопіць на ўсіх. Спадзяёмся, з трэцяй спробы атрымаецца. За музычны складнік адказваюць без білетаў французскі хаус-поп дуэт «Моджо» і спявачка Софі Эліс Бэкстар. Піва будуць прадаваць да 21.00, а сам фэст прадоўжыцца да 23.00. Рошин Мерфі, якую не самыя аданыя меламаны да гэтага часу ведаюць выключна па трып-хоп гурце «Малако», на днях выпусіла кліп, характэрны ў першую чаргу тым, што за кліпмейкерскім пультам папрацавала сама спявачка. Песня, на якую зняты кліп, называецца «All My Dreams». У роліку усе ў асноўным выгульваюць джынсоўкі і алімпійкі з 90-х, танчаць і абдымаюцца. На пачатку траўня Рошин Мерфі анансавала серыю сумесных прац з Морысам Фултам, ветэранам дыска музыкі. 3 траўня з гнезда вылецілі першыя птушкі сінглы «Innocence» і «All My Dreams». Апошні лонгплей Мерфі «Take Her Up to Monto» выйшаў у 2016 годзе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Двадцать 4 траўня у Варшаве прайшла 5-я штогадовая галандска-польска-беларуская трохбаковая канферэнцыя пад назвай «Абарона грамадзянскіх правоў». Сёлета праблематыка форума гучала наступным чынам. Ці можа дзяржава эфектыўна бараніць сваіх грамадзян у эпоху бігдата? Пра вынікі канферэнцыі даведаемся ад Вольгі Міцкевіч.
25 травня у Европейском Союзе набывае моц новыя правілы абароны прыватных дадзеных у інтэрнэце. У першую чаргу гэтыя новыя правілы датычацца ўсіх суб'ектаў, якія збіраюць і выкарыстоўваюць інфармацыю пра фізічных асобаў. Датычыць змены не толькі дзяржаўных інстытуцыяў ці карпарацый, але і невялікіх бізнесаў, як цырульня ці інтэрнэт. Спажывец можа запатрабаваць у любой фірмы ці дзяржаўнага інстытута прад'явіць сабраныя на яго асабістыя звесткі і выдаліць іх з базы дадзеных. Асабістыя звесткі мусяць быць прад'яўлены спажыўцу ў фармаце PDF. У выпадку крадзяжу прыватнай інфармацыі кліента, фірма ці інстытут, з якога адбыўся крадзеж, абавязаны праінфармаваць надзорныя органы. Прадугледжваецца таксама мацнейшая абарона правоў дзяцей. Тыя фірмы, якія парушаць новыя патрабаванні, будуць атрымліваць буйныя штрафы. Прычым, адзін штраф можа дасягаць 20 мільёнаў еўра. Кожны з нас пакідае лічбавы след, а паралельна з нашай рэчаіснасцю існуе хмара, у якой знаходзіцца самая розная нашая прыватная інфармацыя. Але пытанне не толькі ў тым, як інфармацыя захоўваецца, але ў тым, хто ёй можа скарыстацца ў фінансавых інтарэсах і не толькі. Ці можа дзяржава эфектыўна бараніць сваіх грамадзянаў у эпоху біг-дата? Адсюль імкненне дзяржавы не проста рэгуляваць абмен прыватнай інфармацыі паміж людзьмі і сацыяльнымі інстытутамі, але і даць права на рэгуляванне гэтых працэсаў самім людзям. Адзін з выклікаў сённяшняга часу – гэта не толькі адносіны чалавека дзяржавы, але і чалавека, і карпарацыі. Лічыць праваабаронца Дарота Главацка з Хельсінскай фундацыі ў Варшаве. І калі ўжо кажам пра правы чалавека, то ўзнікаюць новыя рызыкі, звязаныя з сацыяльнымі сеткамі. Толькі па тым, як карыстальнік інтэрнэту абслугоўвае клавіятуру, якія піша каментары ў сацсетках, можна ідэнтыфікаваць, у якім ён знаходзіцца настроі, які яго стан здароўя, а нават якая яго сексуальная арыентацыя.
Based on the analysis of data.
Аналіз дадзеных, якія пакідаюць людзі ў сацыяльных сетках, дае магчымасць вызначыць іх сексуальную арыентацыю, стан здароўя і нават палітычныя перакананні. І тут занепакоенасць не толькі палітыкай прыватнасці, але і небяспекай дыскрымінацыі.
Another threat, a threat to the right to non-discrimination.
Дадала Дарота Главацкая. А ўжо наступнае пытанне, хто і як выкарыстае ці ўжо выкарыстоўвае такую інфармацыю. Больш за тое, як заўважае эксперт з Нідэрландаў Тім'ен Вісман, для апрацоўкі такой плыні інфармацыі людзі не патрэбны. Гэта даўно ўсё робяць машыны. 25 траўня еўрапейцы сутыкнуцца з новай рэчаіснасцю, перакананы галандзец.
Because we're on the brink of the general data protection tomorrow being
Уступае ў сілу новае законадаўства пра абарону асабістых дадзеных, і кожны мусіць разумець, што дзяржава на законным узроўні атрымлівае магчымасць рэгуляваць абарону асабістых дадзеных.
They were not allowed to do under the data protection directive.
Але, як заўважыў беларускі эксперт Алексей Братачкін, калі ў іншых краінах ці краінах Еўрапейскага Саюзу грамадзяне могуць разлічваць на тое, што дзяржава абароніць іх дадзеныя, у Беларусі сітуацыя іншая. Дзяржава хутчэй выкарыстоўвае дадзеныя сваіх грамадзян у сваіх мэтах. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі.
Тым часам выкарыстанне тэхналогій вялікіх дадзеных альбо біг-дата пачало абмяркоўвацца ў Беларусі яшчэ некалькі гадоў таму. Так, у 2017 годзе намеснік міністра сувязі і інфарматызацыі Дмітрый Шатко заявіў, што біг-дата будзе выкарыстоўвацца ў першую чаргу для апрацоўкі і аналітыкі вялікіх дадзеных у галіне аховы здароўя. Але, як мы пачулі з матэрыяла Вольгі Міскевіч, біг-дата патрабуе дэмакратычнага рэгулявання і ўвагі з боку экспертаў і грамадства. Бо, як паказаў скандал з уцечкай інфармацыі, з Фейсбука, часам можна нават не усведамляць, у якім маштабе нехта можа выкарыстоўваць нашы прыватныя дадзеныя.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».